თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით იმაზე, თუ როგორ ივიწყებს აფხაზი ახალგაზრდობა საკუთარ ენას. მოგითხრობთ კრიპტოვალუტის პირამიდის მაქინაციურ სქემაზე, რომელშიც საქართველოს ფიგურირებს. წაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას „ვერ ვლაპარაკობ, მაგრამ მესმის. აფხაზური ენა ახალგაზრდებს აღარ იზიდავს.“ აფხაზური ენა გაქრობის საფრთხის წინაშეა, მიიჩნევს UNESCO. როგორც აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის, ასევე საქართველოს კანონმდებლობით, აფხაზური სახელმწიფო ენაა აფხაზეთის ტერიტორიაზე, მაგრამ რეალურად მას თითქმის არ იყენებენ. აფხაზური არც საბჭოთა აფხაზეთში იყო წამყვანი ენა, თუმცა იყო აფხაზური თეატრი, უნივერსიტეტი აფხაზურენოვანი სექტორით, ტელემაუწყებლობა აფხაზურად. ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც 90-იან წლებში და მერეც აფხაზები დამოუკიდებლობას ითხოვდნენ, სწორედ ენა იყო. ამბობდნენ, რომ საქართველოს შემადგენლობაში მათ არ ჰქონდათ თვითგამორკვევის პირობები, მათ შორის აფხაზური ენის სწავლისა და განვითარებისა. აფხაზეთმა 3 ათეული წლის წინ გამოაცხადა დე-ფაქტო დამოუკიდებლობა, მაგრამ იქ ენის გამოყენების თვალსაზრისით ბევრი არაფერი შეცვლილა. დღეს აფხაზეთში საქმის წარმოება რუსულად მიდის. რუსულად ლაპარაკობენ დე-ფაქტო პარლამენტსა და სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებში. რუსულად სწავლობენ ადგილობრივ ინსტიტუტებში. ხალხი ერთმანეთს რუსულად ელაპარაკება. მაგალითად, აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ოფიციალური საიტი სამენოვანია. მასზე ინფორმაციის ნახვა შეიძლება რუსულად, აფხაზურად და ინგლისურად. მაგრამ ყველაფრის არა. მაგალითად, ერთ-ერთ განყოფილებას სახელწოდება დოკუმენტები მართლაც სამ ენაზე აწერია. მაგრამ თავად დოკუმენტები, მათ შორის აფხაზეთის კანონმდებლობა, მხოლოდ რუსულად არის ატვირთული. აფხაზური ენის სპეციალისტი ირმა ოსია, რომელიც დღემდე ყოველწლიურად ჩადის აფხაზეთში, ამბობს, რომ აფხაზური ყველა აფხაზმა იცის, მაგრამ ერთმანეთს მაინც რუსულად ელაპარაგებიან. ციტატა: „ბებია შვილიშვილს რუსულად ელაპარაკება. რომ ვეკითხები რატომ მეთქი, მივეჩვიეთო. ისიც უთქვამთ, რაში დაგჭირდება აფხაზურიო. საქმის წარმოება აფხაზურად არ არის, რადგან აფხაზების გარდა იქ რუსები და სომხებიც ცხოვრობენ, რომლებმაც აფხაზური საერთოდ არ იციან. ამ ბოლო დროს უფრო დაიწყეს ბაღებში სწავლება, წიგნებსაც უშვებენ, მაგრამ ეს ის დონე არ არის, რომ ენა ძირფესვიანად შეასწავლო ადამიანს.“ ციტატის დასასრული. 1989 წლის აღწერით საქართველოში ცხოვრობდა 95.900 აფხაზი. აფხაზეთში 93.300. მთლიანად საბჭოთა კავშირში 105.000. 2003 წელს აფხაზეთში ჩატარებული აღწერის მიხედვით თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში 94.500 აფხაზი იყო. აფხაზების გაცილებით დიდი რაოდენობა აფხაზეთს მიღმა ცხოვრობს. მათ შორის 400.000-მდე ეთნიკური აფხაზია თურქეთში, სირიასა და იორდანიაში. 7 სექტემბერს აფხაზეთში ადგილობრივმა ტელევიზიამ, აფხაზეთის ტელევიზიამ, სწავლის დაწყებასთან დაკავშირებით სიუჟეტი მოამზადა. სატელევიზიო რეპორტაჟიდან ირკვევა, რომ სოხუმის ნომერ 14 სკოლაში წელს აფხაზური სექტორის გახსნა ვერ მოხერხდა. აფხაზურის მცოდნე ბავშვი არ იყო. ამავე სიუჟეტში ამბობენ, რომ სულ სოხუმში 13 სკოლაა. აქედან 3 აფხაზური, 1 სომხური და 9 რუსული. რუსული სკოლებიდან 5 აფხაზური სექტორიც აქვს. აფხაზური აფხაზურ-ადიღური ოჯახის ენაა. მისი დამწერლობა კირილიცას ეფუძნება. აფხაზური ენის სპეციალისტები აფხაზურ ენას ერთ-ერთ ყველაზე რთულ ენად ახასიათებენ. თუნდაც მხოლოდ იმიტომ, რომ მასში 64 ბგერაა. რთულია აფხაზურის გრამატიკაც და ენის დამოუკიდებლად სწავლაც. ვინმემ თუ არ აგიხსნა და გაჩვენა, შეუძლებელია გამოთქმა, ამბობს ირმა ოსია. 27 სექტემბერს აფხაზეთში აფხაზური ენის დღე აღნიშნეს. ეხო კავკაზა აფხაზეთში მცხოვრებლებს გაესაუბრა. ჰკითხა, ფლობენ თუ არა ისინი აფხაზურ ენას და ემუქრება თუ არა მას საფრთხე. ნანა: აფხაზურად კითხვა არ ვიცი, რადგან თავის დროზე გულრიფშის რაიონში ქართულს ასწავლიდნენ, მაგრამ ლაპარაკით რა თქმა უნდა ვლაპარაკობ, რადგან აფხაზი ვარ. მართალია, დედა არ მყავს აფხაზი, მაგრამ როცა სკოლა დავამთავრე და მუშაობა დავიწყე, ენაც ვისწავლე. დაქალები მყავდა აფხაზები. ვხედავ, რომ ბევრი ახალგაზრდა ყოველ შემთხვევაში, ვისაც მე ვიცნობ, ლაპარაკობს აფხაზურად. ადრე ასე არ იყო. ახლა ამჩნევ, რომ აფხაზურად უფრო მეტად ლაპარაკობენ. ამიტომ ვფიქრობ, ახლა პირიქით ის პროცესი მიდის, რომ ხალხი აფხაზურს სწავლობს. ციტატის დასასრული. მათე ცკვიტარია: სამწუხაროდ ვერ ლაპარაკობ, მაგრამ მესმის აფხაზური, ყოფით დონეზე. ლიტერატურა, რომ ვიკითხო, იმდენი ცოდნა არ მაქვს. მგონია, სახელმწიფო პოლიტიკა, იგულისხმება აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა, ამხრივ უფრო ქმედითი უნდა იყოს. საბავშვო ბაღებსა და სკოლებში მეტი უნდა იმუშაონ. ეს ენა ერთ-ერთი ურთულესია, ამიტომ ბავშვობიდან უნდა ისწავლებოდეს. რა თქმა უნდა, ისეთი მაგალითებიც არის, როცა ასაკში უსწავლიათ. სულ ცნობილი ბრიტანელი კავკასიოლოგის ჯორჯ ჰიუიტის მაგალითი მახსენდება, რომელმაც უკვე დიდმა ისწავლა აფხაზური. მაგრამ მაინც მგონია, რომ ადრეულ ასაკში უმჯობესია, სკოლებში და საბავშვო ბაღებში. ციტატის დასასრული. მილენა კვეკესკირი: საკმაოდ კარგად ვიცი აფხაზური. უმეტესად სკოლაში ვისწავლე, რადგან სამწუხაროდ ოჯახში პრაქტიკის საშუალება არ იყო, მიუხედავად იმისა, რომ აფხაზები ვართ. საბჭოთა პოლიტიკის გამო ბებიას აფხაზურთან პრობლემები ჰქონდა და აფხაზურად ხშირად არ ლაპარაკობდით. აფხაზური შეიძლება ითქვას სკოლაში ვისწავლე. ლიტერატურას ვკითხულობდი აფხაზურად და ახლაც თავისუფლად შემიძლია კითხვა. რაც შეეხება საფრთხეს, პირდაპირი საფრთხე შესაძლოა არა, მაგრამ ირიბად ამას ვგრძნობ. შესაძლოა ეს იმის ბრალი იყოს, რომ სახელმწიფოს, იგულისხმება აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა, არასწორი პოლიტიკა აქვს. ხალხის შეზღუდვას არ ვემხრობი, რომ მხოლოდ აფხაზურად ილაპარაკონ და ასე შემდეგ. ამას არა. მგონია, რომ სწორი რეფორმა უნდა გაატარონ, სწორედ სკოლებში, იმისთვის, რომ ბავშვებს მშობლიური ენის სწავლა გაუადვილდეთ, სიამოვნებით ისწავლონ. ციტატის დასასრული. ირინა კოკოსკირი: ვხედავთ, რომ ახალგაზრდობა ყოველდღიურ ცხოვრებაში ენას ნაკლებად იყენებს, განსაკუთრებით ქალაქში. აფხაზური ენა არ გახდა ისეთი მიმზიდველი განვითარებისთვის მამოტივირებელი, რომ ამ ენაზე ილაპარაკონ. ციტატის დასასრული. აფხაზური ენის სტატუსი დაცულია საქართველოს კონსტიტუციის მეორე მუხლის მესამე პუნქტით. კონსტიტუციაში წერია, რომ საქართველოს სახელმწიფო ენა არის ქართული, ხოლო აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში აგრეთვე აფხაზური. ციტატა: საქართველოს განათლების სამინისტრომ გამოუშვა სახელმძღვანელოები აფხაზური სკოლებისთვის, პირველი მეოთხე კლასებისთვის. წიგნები ითარგმნება აფხაზურად. აფხაზეთში ვაძლევთ უფრო გალის რაიონებს, ასევე ბათუმში, სადაც ბევრი აფხაზი ცხოვრობს. ამბობს ირმა ოსია. წელს რამდენიმემ დამირეკა, აფხაზური სწავლა უნდოდათ. ბევრია დაინტერესებული, მაგრამ იმის გამო, რომ რთული ენაა, იწყებენ და მერე მიატოვებენ ხოლმე. ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ თეა თოფურიას სტატია „ვერ ვლაპარაკობ, მაგრამ მესმის. აფხაზური ენა ახალგაზრდებს აღარ იზიდავს“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა წაგიკითხავთ ლუკა პერტაიას სტატიას „60 მილიონი დოლარი კრიპტოვალუტის პირამიდაში. ვინ გადასცა საქართველომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს“. ამერიკელების მოთხოვნით, სერბებმა ჯერ კიდევ 2020 წელს დააკავეს კრისტიან კრსტიჩი და მისი ცოლი ქსენია კრსტიჩი, რომლებსაც შეერთებულ შტატებში 60 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტების თაღლითურად მოპოვებას ედავებიან. ქმარი მომდევნო წელს, ცოლი კი უფრო ადრე, წინასწარი პატიმრობიდან გაათავისუფლეს და პოლიციაში ყოველკვირეულად გამოცხადება დაავალეს. ამის შემდეგ ისინი მალევე გაიქცნენ ქვეყნიდან. 2022 წლის ბოლოს საქართველოში აღმოჩნდნენ. კრისტიან კრსტიჩი აქ ბიზნეს პარტნიორებთან ერთად ახალი საქმის დაწყებას გეგმავდა. კრისტიანი 2023 წლის თებერვლის ბოლოს უკვე ბათუმში დააკავეს. მასზე ინტერპოლის წითელი ცირკულარით იყო ძებნა გამოცხადებული. ქსენია კრსტიჩი, ადვოკატის თანახმად, ამავე წლის აგვისტოში ასევე ბათუმში გაურკვეველ ვითარებაში გარდაიცვალა. ერთი კვირის წინ საქართველოს ხელისუფლებამ კრისტიან კრსტიჩი შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტს გადასცა. მას 20 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. აქ მის ამბავს მოგითხრობთ. ამერიკელ სამხედროს კარმელიტა როკის 2015 წელს მეგობარმა ურჩია დანაზოგი კომპანია Options Rider-ში დაებანდებინა. კარგი ინვესტიცია იქნებაო. როგი მიცოდა, რომ ფირმაში თანხა ავსტრალიური ბანკების გავლით უნდა გადაერიცხა და მხოლოდ ეს მწირი ინფორმაციაც კი ავსტრალიური საბანკო სექტორის მაღალი რეპუტაციის გამო საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ Riders მინდობოდა. ასეც მოიქცა, ათასობით დოლარი გადარიცხა კომპანიის ანგარიშზე. თავიდან კმაყოფილი იყო, Riders ონლაინ პლატფორმაზე ხედავდა, რომ მისი დანაზოგი 100,000 დოლარამდე გაიზარდა. მოულოდნელად საიტი გაჩერდა. Riders ხაფანგი აღმოჩნდა. ფინანსური პირამიდა, სქემა, რომელიც მთელი მსოფლიოდან ყოველწლიურად მილიონობით დოლარს იპარავდა, როგორც მოგვიანებით გაირკვა 6 წლის განმავლობაში. ასეთი ავსტრალიის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ABC-ის 2020 წლის ჟურნალისტური გამოძიების დასაწყის. ციტატა: „ჩვეულებრივი ფინანსური პირამიდა იყო. ვერ ვიპოვეთ ვერაფერი, რაც დაგვარწმუნებდა, რომ კომპანია რაიმეთი ვაჭრობდა. მოგვეცით თქვენი ფული. ეს იყო და ეს. თანხებს მსხვერპლისგან აგროვებდნენ და ოფშორულ ზონებში გზავნიდნენ.“ უთხრა მაუწყებელს ავსტრალიის ფედერალური პოლიციის გამომძიებელმა მეტ ოლივიერომ. მაგრამ ABC-ის თანახმად, სანამ ავსტრალიის პოლიცია ბრალის წაყენებას მოასწრებდა, ამ სქემის უკან მდგარი დანაშაულებრივი სინდიკატის ლიდერი კრისტიან კრსტიჩი ავსტრალიიდან გაიქცა. იგი 2020 წელს სერბეთში დააკავეს. როგორც აღმოჩნდა, ავსტრალიაში თაღლითობა არ იყო კრსტიჩისთვის წაყენებული ერთადერთი ბრალდება. 2020 წლის მარტში შეერთებულ შტატებში ტეხასის სასამართლომ 10-ზე მეტ ადამიანს შეუფარდა პატიმრობა კრიპტოვალუტებისა და ბინარული ოფციების პირამიდის სქემების ორგანიზების გამო. სქემებს შორის Options Rider-იც მოხვდა. ბრალდებულებს შორის ფიგურირებდა სერბეთის მოქალაქე კრისტიან კრსტიჩი. ამერიკელი სამართალდამცავების თანახმად, კრსტიჩმა დააფუძნა ორი საინვესტიციო პლატფორმა, რამაც მას შესაძლებლობა მისცა 7 მილიონი დოლარი მოეპარა ინვესტორებისგან. საბრალდებო დასკვნის თანახმად, ინვესტორების თანხა არსად დაუბანდებიათ და ფილიპინებში გახსნილი საბანკო ანგარიშისა და კრიპტოვალუტის საფულის გამოყენებით გაათეთრეს, რის შემდეგაც მილიონები კრსტიჩის ხელში აღმოჩნდა. კრსტიჩმა ინვესტორებს მისწერა, რომ კომპანია რუსმა ვენჩურულმა კაპიტალისტებმა შეისყიდეს და მათთან მიმოწერა შეწყვიტა. 2020 წლის ივლისში სერბეთის პოლიციამ ამ საქმეზე 11 ადამიანი დააკავა, მათ შორის კრსტიჩი და მისი ცოლი ქსენია ფეი ატილანო კრსტიჩი. სასამართლომ ყველა მათგანს პატიმრობა შეუფარდა. იმავე წლის ოქტომბერში კალიფორნიაში დააკავეს მათი თანამოაზრე ჰაოია მიაო. დაახლოებით ერთწლიანი პატიმრობის შემდეგ კრისტიან კრსტიჩი პატიმრობიდან გაათავისუფლეს. სამართალდამცავებს გამამტყუნებელი განაჩენის გარეშე მისი პატიმრობაში ერთ წელზე მეტხანს დაყოვნების უფლება არ ჰქონდათ. მისი ცოლი ფეხმძიმობის გამო 2020 წელსვე ყავდათ გათავისუფლებული პატიმრობიდან. ორივეს აუკრძალეს ქვეყნის დატოვება და ყოველ ორშაბათსა და ხუთშაბათს პოლიციაში გამოცხადება დაავალეს. რადიო თავისუფლების სერბული სამსახურის ცნობით, ისინი სერბეთის პოლიციაში ბოლოს 2021 წლის 5 აგვისტოს გამოცხადდნენ. მას შემდეგ სერბ სამართალდამცავებს მათი ამანჩავანი არ გაუგიათ. მათთან ერთად გაქრა კიდევ ერთი ბრალდებული, მარკო პავლოვიჩი. იმ დროისთვის შეერთებული შტატების მთავრობა უკვე ითხოვდა დაკავებულების ექსტრადიციას. ეს პროცესი ახლობდებოდა. 2021 წლის 5 სექტემბერს შეერთებული შტატების საელჩომ სერბეთში განაცხადა, რომ ამ საქმეზე ერთი პირის, ანტონიო სტოილკოვიჩის ექსტრადიცია განხორციელდა. კრსტიჩები ექსტრადიციის შიშით სერბეთიდან გაიქცნენ. ახლა კი გაირკვა, რომ 2022 წელს სააპელაციო სასამართლომ იქ ექსტრადიციის პროცედურა შეაჩერა. რადიო თავისუფლების სერბული სამსახურის კითხვაზე პასუხად ბელგრადის სააპელაციო სასამართლომ 7 ნოემბერს მოიწერა, რომ სასამართლოს ჩანაწერების შემოწმების შედეგად დადგინდა. ციტატა: 2022 წლის 28 სექტემბერს სააპელაციო სასამართლომ გამოსცა გადაწყვეტილება, რომლითაც მან შეცვალა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება და უარი განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე კრისტიან კირსტიჩის ექსტრადიციის შესახებ. სააპელაციო სასამართლოს განმარტებით ექსტრადიციის პირობების შესრულება შეუძლებელია დადგენილი ფაქტობრივი მდგომარეობიდან გამომდინარე, რადგან მოწოდებული ინფორმაცია არ იძლევა საკმარის საფუძველს იმის დასადგენად, რომ პირმა, რომლის ექსტრადიციასაც ითხოვენ, ჩაიდინა სისხლის სამართლის დანაშაული. ციტატის დასასრული. 2022 წლის აგვისტოში ონლაინ პლატფორმა BMLM-მა, რომელიც ამ საქმეს ადევნებს თვალს, ივარაუდა, რომ კირსტიჩები ფილიპინებში იმალებოდნენ. ვარაუდის საფუძველს პლატფორმის განმარტებით კრისტიანის ცოლის დის მიერ ფეისბუქსა და ინსტაგრამზე წყვილის შვილებთან ერთად გამოქვეყნებული ფოტოები იძლეოდა. ახლა ეს ანგარიშები წაშლილია. ამავე წყაროს თანახმად, წყვილს 2019 წელს ფილიპინების ქალაქ ტაგიგში აპარტამენტი ჰქონდათ ნაყიდი. მათი საქმის ადვოკატი გიორგი კონდახაშვილი რადიო თავისუფლებას უამბობს, რომ 2020-22 წლების განმავლობაში კირსტიჩები ევროპასა და თურქეთში ცხოვრობდნენ. 48 წლის კრისტიან კირსტიჩი ადვოკატის თანახმად 2022 წლის დასასრულს ჩამოვიდა საქართველოში. როგორც რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, ის ბიზნეს პარტნიორებთან ერთად ახალი ბიზნესის დაწყებას გეგმავდა. საქართველო კრიპტოვალუტების რეგულირების თვალსაზრისით ერთ-ერთ ყველაზე თავისუფალ და პერსპექტიულ ბაზრად მიიჩნევა. საქართველოში ფუნქციონირებს კომპანია Bitpur-ის კრიპტოვალუტების გამომმუშავებელი ცენტრები, რაც სახელმწიფოს ხელშეწყობით აშენდა. ამ საქმის უკან დგას ექს-პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი. ივანიშვილი ახლა თავის ყოფილ მრჩეველს, გიორგი ბაჩიაშვილს, ბიტკოინებზე თაღლითობას ედავება. სწორედ ამ საქმიდან გახდა ცნობილი ივანიშვილის კავშირის დეტალები ბიტკოინების ბიზნესთან. კრიპტობაზრის განვითარებასთან ერთად, კრიპტოვალუტებით თაღლითობის რისკებიც იზრდება. ბოლო წლებია ქვეყნის სახელი ხშირად ხვდება ასეთ საქმეებში. საქართველოში ცხოვრობდა ლადო ვლადიმერ ოხოტნიკოვიც, ყაზახეთში დაბადებული რუსეთის მოქალაქე, რომელსაც 2022 წელს შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდებისა და საფონდო ბირჟების მარეგულირებელმა კომისიამ $300 მილიონის კრიპტოპირამიდის შექმნის, თაღლითურად ამუშავებისა და მისი მუშაობის ხელშეწყობის ბრალი წაუყენა და მასზე ძებნა გამოაცხადა. ადვოკატი გიორგი კონდახაშვილი, რომელიც კრისტიან კირსტიჩის ინტერესებს იცავს, არ ამხელს, ვინ იყვნენ მისი კლიენტის ბიზნეს პარტნიორები. სამწუხაროდ არ მაქვს უფლება გავამჟღავნო, გვეუბნება ის. არც იმას აზუსტებს კირსტიჩი მასთან ვინ დააკავშირა, თუმცა განმარტავს, ჩვენი კომპანია კონდახაშვილი და მგელაძე საექსტრადიციო საქმეებშია სპეციალიზებული. ალბათ მოიკითხეს, ვინ იყო კომპეტენტური და ამიტომ დაგვიკავშირდნენო. ადვოკატთან საუბრითა და პროკურატურის მასალების შედარებით რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ კირსტიჩმა 2022 წლის ბოლოს საქართველოს საზღვარი გადმოკვეთა სერბული პასპორტით, რომელიც სერბეთში გათავისუფლების შემდეგ მისთვის არ ჩამოურთმევიათ, იმის მიუხედავად, რომ ქვეყნის დატოვება აუგრძალეს. ამერიკული მხარისთვის ცნობილი გახდა, რომ ის საქართველოში იმყოფებოდა, რის შემდეგაც საქართველოსთან გააფორმეს ინდივიდუალური ხელშეკრულება კირსტიჩის ექსტრადიციაზე. საქართველოს შეერთებულ შტატებთან არ აქვს ექსტრადიციის ხელშეკრულება. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კირსტიჩი 2023 წლის 3 თებერვალს დააკავა ბათუმში, როგორც წითელი ცირკულარით ძებნილი. მას საექსტრადიციო პატიმრობა შეუპარდეს. დაკავებიდან 40 დღის განმავლობაში შეერთებულმა შტატებმა ოფიციალურად მოითხოვა მისი ექსტრადიცია. ადვოკატის ცნობით, კრისტიან კირსტიჩს 7 შვილი ჰყავს: 4 არასრულწლოვანი, 3 სრულწლოვანი. ზოგიერთი მათგანი ავსტრალიაშია, ზოგი კი ფილიპინებში. გიორგი კონდახაშვილი გვეუბნება, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფის ცოლი ქსენია ფეი ატილანო კირსტიჩი 2023 წლის 20 აგვისტოს გარდაიცვალა. გაურკვეველ ვითარებაში და მიზეზი ვერავინ დაადგინა. დამაზუსტებელ კითხვაზე პასუხად ამბობს, რომ რაც ინფორმაცია გვაქვს, ის არის, რომ იყო ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე სახლში ბათუმში, გახდა ცუდად და გარდაიცვალა. ციტატის დასასრული. იგი ფილიპინებში გადაასვენეს. საქართველოს პროკურატურა შეერთებული შტატების სამართალდამცავებზე დაკნობით იუწყება, რომ კირსტიჩმა 20 თაღლითური ონლაინ საინვესტიციო პლატფორმა შექმნა და ხელმძღვანელობდა მასშტაბურ დანაშაულებრივ ორგანიზაციას. $70 მილიონი პროკურატურის ცნობით არის თანხა, რაც 6 წლის განმავლობაში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ასეულობით დაზარალებულის მოტყუების შედეგად დაგროვდა. პროკურატურის ცნობითვე ბრალდებული შეერთებული შტატების სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ტრანსნაციონალური ხასიათის განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თაღლითობისა და ფულის გათეთრების განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულებისთვის იძებნებოდა წითელი ცირკულარით. დაკავების შემდეგ გენერალურმა პროკურატურამ თბილისის საქალაქო სასამართლოს შეერთებულ შტატებში ექსტრადიციის შუამავლობით მიმართა. სასამართლომ ექსტრადიციას მწვანე შუქი აუნთო. კირსტიჩმა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრა და მოითხოვა, რომ ექსტრადიცია დაუშვებლად ეცნოთ. ადვოკატ კონდახაშვილის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ამტკიცებდა, რომ ის უდანაშაულო იყო და მისი კომპანიები არ გამოიყენებოდა თაღლითობისთვის. ციტატა: აცხადებდა, რომ მასთან მიმართებაში იყო საკმაოდ მაღალი ინტერესი, ვინაიდან იყო წარმატებული ამ სფეროში. შემოსავლიანი ბიზნესი ჰქონდა და ეს განაპირობებდა იმას, რომ მისი დევნა დაიწყეს. ციტატის დასასრული. თუმცა, რახან საექსტრადიციო საქმეების განხილვისას საქართველოს სასამართლო ბრალდების განხილვაში არ შედის, ადვოკატის თქმით, დაცვის მხარის არგუმენტაცია ორ პუნქტს ეფუძნებოდა და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მესამე და მერვე მუხლებზე უთითებდა სასამართლოს. მესამე მუხლი წამების აკრძალვაა, მერვე კი პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცულობის უფლება. დაცვის მხარე მიუთითებდა, რომ მას არ ჰქონდა ოჯახთან კომუნიკაციის შესაძლებლობა. ასევე შტატებში მოსალოდნელი სასჯელი არათანაზომიერი იყო, არ იყო გამოკვეთილი ვადაზე ადრე გათავისუფლების თუ შეწყალების მექანიზმები. უზენაესმა სასამართლომ საკასაციო საჩივარი დაუშვებლად ცნო, საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება უცვლელი დარჩა. კირსტიჩის დაკავებიდან 8 თვეში, 2023 წლის 11 ოქტომბერს, იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ მიიღო საბოლოო გადაწყვეტილება და ხელი მოაწერა მის შეერთებულ შტატებში ექსტრადიციას. ამის შემდეგ 30 ოქტომბერს ბრალდებული სპეციალური პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლებმა შეერთებული შტატების მარშალთა სამსახურს გადასცეს. შეერთებულ შტატებში მის წინააღმდეგ ორი საქმეა აღძრული, ტეხასსა და ნიუ-იორკში. ექსტრადიციის შემდეგ 3 ნოემბერს იგი ტეხასის სასამართლოს წინაშე წარდგა, სადაც პირადად მოისმინა ბრალდება. უახლოეს მომავალში კი ნიუ-იორკის სასამართლოს წინაშეც მოუწევს წარდგომა და დამატებითი ბრალის მოსმენა. ადვოკატი ამბობს, რომ შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურ ბიუროს თანამშრომლობისა და მისგან ინფორმაციის მოპოვების სურვილი ჰქონდა, თუმცა კირსტიჩმა უარი განაცხადა, რადგან ამბობდა, რომ იყო უკანონო დევნა. FBI-ის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ შეერთებული შტატების მოქალაქეებს გამდიდრებას დაჰპირდნენ, მაგრამ გააცურეს და ზარალი მიაყენეს კრიპტო პირამიდების მეშვეობით. ზოგიერთმა მსხვერპლმა მთელი თავისი დანაზოგი დაკარგა და ვერ მოახერხა ამით გამოწვეული ფინანსური პრობლემებიდან თავის დაღწევაო, განაცხადა საქმის მთავარმა გამომძიებელმა ჩად იარბო. ბრალის დადასტურების შემთხვევაში კირსტიჩს 20 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. მეწაგი კითხეთ ლუკა პერტაიას სტატია $70 მილიონი კრიპტოვალუტის პირამიდაში. ვინ გადასცა საქართველომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს? თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.